Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat pretposljednje majske nedjelje. Uobičajeno jutro na ovim frekvencijama ne mijenja svoju standardnu šemu. Vašoj pažnji preporučuje priče iz nauke, kulture, medija i sporta. Onaj ko redovno sluša emisiju Nedjeljom ujutru, dobro zna kako u potrazi za atraktivnim primjerima koji se tiču naših uobičajenih tema idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Isto tako zna da, ako ga neka od ponuđenih priča i ne zadrži do kraja, poslije svake slijedi muzički broj u interpretaciji nekog od planetarnih velikana.
If you want to open the hole, just put your head down and go. Step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of every day.
Wash it away.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Yeah.
Jutro ćemo vas podsjetiti na jedan pomalo čudni bend koji, kad god se o njemu piše ili govori, podrazumijeva upravo podsjećanje. Ovoga puta razlog je što je prije 4 dana kontroverzna družina pod imenom Faith No More objavila album Sol Invictus. 7. im je po redu, a kuriozitet je što su se na ovaj način oglasili ravno 18 godina od svog posljednjeg dužeg nosača zvuka. I to na radost ljubitelja metala i alternativnog metala. Radi se o Amerikancima koji su se jedno vrijeme zvali Faith No More. LM skupili su se ili zbog načina kako se to u njihovom slučaju inače radilo, počeli su se skupljati negdje 81. godine, a karakterisali su ih česte izmjene personalnog sastava, posebno na mjesto za mikrofonom. Kao vodeći vokal nastupio je bezbroj muzičara, a među njima je bila i kontroverzna Courtney Love, udova velikog Kurta Cobaina. Mada s početka i nije baš bila navala na njihove pjesme i koncerte, odabranu su publiku ipak privukli pristojnim izgledom, što je u to vrijeme bio kuriozitet, a posebno čudnom kombinacijom heavy metala, funka, progresiv rocka, thrash metala i zamislite jazza i countrya. Svoj prvi album spakovali su 85. godine, a drugi 2 godine kasnije, ali se ni jednim nisu baš prostavili. Treći njihov uradak iz 89. međutim već je ostvario platinasti tiraž, a udarni hit epic donio je svjetsku slavu. Potom je došao mali eksperiment sa uvođenjem više instrumentale u albumu Angel Dust, koji se uzima kao njihov najveći uspjeh, drugo mjesto na britanskoj top listi. Posebno udarni singl koji se popeo na prvo mjesto liste modernog roka. Platinasti status zavrijedio je njihov posljednji studijski album, a pod naslovom Album of the Year, koji je također bio među 10 najboljih u Ujedinjenom Kraljevstvu, a u nekim je zemljama skakao čak do broja 1. Poslije toga nastupio je razlaz i solo karijere koje su od imena do imena išle posve različitim tokovima. Prije nekih 5-6 godina su objavili da će ponovo raditi zajedno, ali evo do ovog doba, osim nekoliko ne baš impresivnih koncerata i jednog lijepog kompilacijskog albuma, nisu to ostvarili. Sve dok krajem prošle godine nisu objavili dva slušljiva singla koji su osnovica novom albumu. Ukupno dakle sada imaju 7 studijskih, 5 kompilacijskih te jedan živi album. Mada se publika i nije baš oduševljavala, stručnjaci kažu kako se radi o bendu koji je ostvario golemi utjecaj na kasniju muziku, posebno na takozvane novometalce. Ima međutim i veoma značajnih bendova kao Metallica ili Guns N' Roses, na primjer, koji ne kriju vlastito oduševljenje muzikom benda Faith No More. Mlađa publika, čak i onda ako ne zna o čemu se radi, njihovu muziku ima u uhu, jer se ona često koristi u video igricama te u brojnim reklamnim porukama. Neki kritičari uvrštavaju ih među 50 najboljih izvođača hard rocka, a kako zvuče, pokazat će vam ovaj izbor producenta Zorana Mijatovića. Why I'm easy. slučaju sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Preliminarni podaci iz novog izvještaja o broju pčela u Sjedinjenim Državama donijeli su novu lošu vijest. Pčelari s širom SAD-a prijavili su prošlogodišnji gubitak u kolonijama, a koji u prosjeku iznosi 2/5 populacije pčela. Također, uz informaciju o velikim gubicima, pčelari su prijavili i vremensko razdoblje najvećeg nestanka pčela. Naime, sve do nedavno smatralo se kako je zima doba u kojem broj pčela doživljava najznačajni pad. Ipak, novi izvještaj govori da je do najvećeg smanjenja broja pčela u 2014. godini došlo tokom ljetnih mjeseci, što predstavlja zabrinjavajuću činjenicu. Pored podataka o vremenu najbrojnijih uginuća, istraživanje pokazalo kako se mortalitet pčela tokom zime neznatno smanjio. Izvještaj je načinjen na osnovu istraživanja organizacije Bean Foreign Partnership i Apiary Inspectors of America, koristeći anketu nad 6000 komercijalnih i malih pčelara. Pčele, pored svoje važnosti za ekosistem, imaju veliku ulogu u poljoprivredi, koju doslovno održavaju u postojanju zahvaljujući poleniziranju usjeva. Zašto uopšte postoje muškarci? Nauka napokon dala odgovor. S obzirom na to da su u mnogim vrstama spermi jedini muški doprinos razmnožavanju, biolozi su se dugo pitali zbog čega je evolucijska selekcija, poznata po svojoj okrutnoj učinkovitosti, blagonaklona prema muškom spolu. Britanski naučnici sada imaju objašnjenje. Muški primjerci potrebni su za proces poznat kao spolna selekcija, koji pomaže vrsti da se bori protiv bolesti i izbjegne nestanak. Sistem u kojem se svo potomstvo stvara bez spolnog odnosa, kao u aseksualnim sveženskim vrstama, bio bi mnogo učinkovitiji u stvaranju većeg broja potomaka, kažu naučnici. No, prema istraživanju objavljenom u časopisu Nature, otkrili su da spolna selekcija u kojoj se mužjaci međusobno natječu za parenje sa ženkama poboljšava genetsku kvalitet te vrste i jača ukupno zdravlje populacije, što pomaže objasniti zašto su muški pripadnici vrsta važni. Izostanak takve selekcije u kojoj nema potrebe za seksom i nadmetanjem stvara genetski slabiju populaciju koja je izraženija opasnosti od izumiranja. Populacije bez spolne selekcije pokazale su u istraživanju koje je trajalo 10 godina brzo pogoršanje zdravstvenog stanja zbog parenja srodnika i izumrle su do 10. generacije. Jednostavan test da saznate da li vam je mozak zdrav. Naučnici vjeruju da je odgovor na ovo pitanje najbolji pokazatelj koliko je neko podložan moždanom udaru. Istraživači sa Univerziteta u Tokiju upitali su više od 1300 muškaraca i žena prosječne starosti 67 godina da stoje na jednoj nozi otvorenih očiju. Otkrili su da su oni koji su se mučili da održe ravnotežu u trajanju od 20 sekundi ili duže, oko trećina ispitanika, imali najgore rezultate na testu kojim se ocjenjuje kognitivna funkcija. Među njima je bilo i povećano prisustvo bolesti cerebralnih malih krvnih sudova ili malih hemoralgija, što je povezano sa većim rizikom od moždanog udara. Voditelj istraživanja Yasuharu Tabara napisao je: stajanjem na jednoj nozi možete jednostavno izmjeriti posturalnu nestabilnost, koja može biti posljedica prisustva abnormalnosti u mozgu. Kompanija Microsoft je saopštila da njen novi operativni sistem Windows 10 neće biti dostupan besplatno onima koji koriste piratsku verziju Windowsa. Microsoft je poručio svima koji koriste ilegalno OS Windows da će novu verziju morati platiti. Novi Windows donosi veoma atraktivne inovacije kojima želi privući korisnike da nabave oficijelnu verziju. Novi Windows će moći preuzeti svi korisnici koji trenutno koriste Windows 7, sve verzije Windowsa 8, kao i Windows Phone 8 i noviji. Svi koji instaliraju Windows 10 dobit će besplatno kopiju igre Sandy Crush Saga, željeli to ili ne. Odlično rješenje, ekstenzija koja će ubrzati vaš Chrome. Chrome je možda jedan od najboljih trenutno dostupnih browsera, ali je daleko od savršenstva, pogotovo kada koristite njegove maksimalne sposobnosti. Ukoliko surfate sa većim brojem otvorenih tabova, performansa browsera može znatno pasti. Upravo je ovo jedan od najvećih problema Googleovog browsera, a nova ekstenzija pod nazivom The Great Suspender mogla bi sve učiniti boljim. Ekstenzija automatski organizira tabove tako da one koje niste otvorili izvjesno vrijeme uspavljuje kako ne bi kočili rad onih koji su u datom trenutku aktivni. Ekstenzija zapravo gasi informacije u tabu, ali on ostaje na izgled otvoren čekajući klik koji će ga ponovo aktivirati. The Great Suspender dopušta da odredite vremenski rok u kojem tab ostaje funkcionalan, od nekoliko desetaka sekundi pa sve do nekoliko sedmica.
Gledajte. Humanost u vremenu zla zauvijek je obilježila neka goraždanska sela.
To je s koljena na koljeno vas da kad su god koji ratovi bili, jedni drugi smo spašavali.
Arminova priča od bijega dvogodišnjaka iz Sarajeva do umjetnika.
Slike o napadu na sarajevski konvoj s djecom bez roditeljskog staranja prije 23 godine obišle su cijeli svijet.
Salemova jedinova stolica čeka dolazak Svetog Oca.
Slobodna Evropa. .org.
Muzička akademija u Sarajevu obilježila je 60 godina postojanja. Tim povodom u goste sam pozvao profesora Ivana Čavlovića, dekana najstarije umjetničke visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Profesor Čavloviću, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
I naravno čestitka uz jubilaj vaše akademije.
Hvala vam lijepa.
Evo, 6 decenija od kad je osnovana naša prva umjetnička obrazovna ustanova ovoga stepena je prava prilika za jedan pogled unazad, za podsjećanje na ljude koji su temeljili prije svega drugog.
Naravno, nastava nije počela 20. maja, nego negdje u novembru mjesecu i tada je upisano negdje oko 19 studenata koji su naša prva generacija. Prvi profesori su bili zaista u ono vrijeme 50. godina jugoslavenske veličine. Ja ću spomenuti recimo osnivača akademije, Cvjetka Rismana, akademika našeg. To on je osnovao i operu, on je reanimirao Sarajevsku filharmoniju, on je osnovao srednju muzičku školu, muzičku akademiju, institut za folklor pri Zemaljskom muzeju i tako dalje. On je pokretač i on je osnivač akademije, mi to tako shvatamo. Ali uz njega je tu bio recimo i Mladen Pozajeć, jedan od vrlo važnijih jugoslavenskih kompozitora, u to vrijeme dirigenata također. Bio je Božidar Trudić. Božidar Trudić je bio profesor kompozicije, prvi profesor kompozicije. On je došao iz Beograda. Bio je Miroslav Špiler, također profesor kompozicije, koji je došao iz Zagreba, zapravo iz Beograda. I onda je po pozivu jugoslavenske vlasti idemo graditi Bosnu, tada to je bio jedan slogan, i onda se on javio da ide graditi muzički život u Bosni. Došao je sa svojom suprugom Bruno Špiler, također jednom prvom profesorcom, čuvenom profesorcom solo pjevanja ovdje, koja je odgojila generacije, među njima Ljenu Molnar Talajić, jednu od najčuvenijih aida u svijetu uopće. I dakle, ta jedna mala grupa, njih 6-7, su zapravo to matično jezgro. Onda je počeli su naši studenti recimo da završavaju, među njima, među prvima je to bio profesor Zdravko Verunica, koji je došao na akademiju 61. Zatim je to bio Zio Kučkalić, koji je diplomirao u Zagrebu, pa je onda došao ovdje predavati muzikologiju, i tako se to polako odmotavalo do negdje 80. godina, kad ja mislim da je bio vrhunac muzičke akademije u razvoju, kadrovskom, kvalitativno, naši studenti osvajali tad nagrade, mi smo organizovali susrete muzičkih akademija 2 puta, imali smo stvarno jedan i kadar i studentski kadar koji je pokazivao izuzetne rezultate. Onda je našao taj rat nesretni i sve je to porušio. Od nas tada 70, koliko je otprilike bilo, ostalo nas je 19, među njima i tri radnika, jedan portir, jedan hausmajstor i jedna čistačica. Dakle, nas, kako se zove, 16 nastavnika ostalo 95. godine. Od te 95. godine do danas, evo, polako idemo i dostigli smo, ja govorim, treće zlatno doba.
Evo, ovdje pominjemo tek obrazovnu djelatnost akademije, vi se međutim bavite naukom, a istovremeno, barem posljednjih godina impresionirate ovim koncertnim aktivnostima.
Umjetnost, dakle, je neodjeljiva od pedagogije, jer da biste vi pokazali šta vi radite u zatvorenom prostoru od nekih 5 kvadratnih metara sa jednim klavirisom, studentom klavira ili violine, vi to morate pokazati javnosti. Dakle, to je taj umjetnički nivo i mi to pokazujemo. Mi smo u prošlosti imali, pa ne znam, po nekoj našoj evidenciji, negdje oko 6000 koncerata. To je impozantan broj. U srijedu smo imali jedan koncert, imali smo dakle izvedbu Fantastične simfonije Hektora Berlioza, koji je vrhunac naše orkestarske svirke. Mi imamo studentski simfonijski orkestar, a za tu priliku je svirali su i nastavnici i gostujući nastavnici, jer mi imamo nekoliko gostujućih nastavnika iz Beograda, Zagreba, odakle, Novog Sada i tako dalje. I oni su svi pristali da budu ovdje 4 dana i da pripremaju fantastičnu simfoniju. Ta fantastična izbilja izvedba je bila fantastična. Mi se bavimo i naukom, muzičkom naukom. Imamo teorijske odsike, to je odsek za muzikologiju i etnomuzikologiju, odsek za muzičku teoriju i pedagogiju. To je tako, nema puno akademija čak i u Europi koja ima ovakvu strukturu kao mi što imamo od samih početaka, evo do dana naš. I mi sad imamo tu naučnu djelatnost, ja ću spomenuti samo dva momenta. To je izdavanje časopisa Muzika, koji počinjemo raditi od 98. godine, koji je referentan časopis i koji je u međunarodnoj bazi referentni časopisa EBSCO, takozvana međunarodna baza. A drugi je moment, međunarodni simpozij koji održavamo bijenalno, jer nemamo dovoljno novca, čak i kada, da to organizujemo svake godine, ali radimo bijenalno, to je međunarodni simpozij muzika u društvu.
Profesore, nekad smo imali svem. Danas je naprosto nemoguće pobrojati sve muzičke senzacije koje nudite Sarajevijama. Moram reći kako se radi o zaista iznenađujućem vitalitetu ove ustanove. Računam da je tu u pitanju veliko povjerenje prema mlađim stvaraocima, otvorenost prema zaista svježim idejama.
Imam sjajnu ekipu oko sebe, grupa od jedno desetak ljudi koja sve vuče, koja ima viziju, koja je ušla u bolonski sistem obrazovanja, što je vrlo važno, nisam to spomenuo u oblasti pedagogije. Mi smo članice Asocijacije evropskih konzervatorija, ravnopravne članice, i mi imamo čak i naše neke ljude koji su dijelovi komisija nekih. Mi smo uveli doktorat iz umjetnosti, druga akademija na Balkanu koja je to uradila u bivšoj Jugoslaviji i tako dalje i tako dalje. Dakle, ako imate, a imamo viziju, ako imate viziju, a moja vizija je podići nivo muzike, umjetničke muzike na najviši mogući stepen, to je jako teško. To je zahtjeva generaciju i dvije i tri generacije ljudi da to urade, pogotovo u današnjem dobu kada je sve vrijednosti su pale, pa je naravno i muzičke vrijednosti. Teško je to uraditi u prostoru od 1000, mi imamo samo 1037 kvadratnih metara. Znači, to...
Bilo bi zaista lijepo nastaviti u ovom slavljeničkom tonu, ali nažalost ova tužna realnost mora razgovor uputiti, htjel ne htjel, na okolnosti. Absolutno. U kojima postižete to što postižete.
Absolutno. Dakle, naše su okolnosti, ja bih rekao, evo, već 60 godina dosta tužne. Mi smo 60 godina u istom prostoru, mi više nemamo ni jednu jedinu mogućnost da bilo kako proširimo. I sad idemo van. Radimo u Bosanskom kulturnom centru, tamo radi simfonijski orkestar, radimo u centru za kulturu Jelčevo i tamo radi hor. Mi hoćemo da osnovimo recimo odsjek za jazz, odsjek za pop muziku i jazz. Hoćemo da osnovimo orkestar za muzičke projekte i muzikle, za klasični balet i tako dalje. Međutim, mi ne možemo to više uraditi, definitivno mi nemamo prostor. Imamo 330 studenata, nas zaposleni ovdje, što u punom radnom odnosu, što u honoraru oko 70, i mi više ne možemo ni da se krećemo.
I sve, sve je to na nekih 1000 kvadrata, jel?
To je 1037 kvadrata.
Ni tri po čovjeku, jel?
3,5 kvadrata metra po studentu, ne računamo zaposlene. A evropski standardi su 20 kvadratnih metara za studenta muzike.
Ima li opšte izgleda da dobijete još koji kvadrat po studentu? Normalne kabinete, dvorane, vježbaone, koncertne prostore? Ima li šta od zgrade Nove akademije?
Univerzitet je napravio projekt kampusa. Predviđen je prostor za muzičku akademiju, napravljen je projekt za muzičku akademiju, mi imamo tamo 10.500 kvadratnih metara predviđeni, zajedno sa koncertnom dvoranom koja bi bila i gradska koncertna dvorana, ne samo muzička akademija, koja ima negdje oko 3.500 kvadratnih metara ta dvorana. To je dosta skup projekt, evo ja vam mogu reći cijenu, sa dvoranom to košta 39 miliona maraka, a sama akademija 29. To je skupo, zašto? Jer je projekt predviđa sve akustičke performanse koje muzička akademija i koncertna moraju imati. Znate, tamo je recimo tramvaj s jedne strane, autobus s jedne strane. Ja svake dakle godine, na početku godine, iskažem potrebe muzičke akademije i naravno prostore uvijek na prvom mjestu, na drugom je kadra, na trećem su financije. Jer sa ovim budžetom mi ne možemo raditi ništa više i sve radimo, tako reći, na horu sistem. I ja još uvijek nisam dobio odgovor ni od jednog ministra,
Ja se bojim da i ne morate ni očekivati tako pozitivne, jer evo, mene je iznenadilo, pročitao sam kako niko od tih ljudi nije se udostojio proviriti na vašu svečanu akademiju neki dan.
Pa da vam kažem, mi smo organizali svečanu sjednicu i organizali smo taj koncert sa pozivnicama, naravno, i pozvali smo sve relevantne političare. Na svečanu sjednicu naravno došao je rektor, došla je jedna zamjenica jednog ministarstva koji je važan, a onaj koji je još važniji nije došao ni ministar, niti bilo ko.
Da, ovdje govorimo o sluhu, ali ne samo o sluhu za muziku. Ne. Nego...
Da, ovdje govorimo o društvenom sluhu da. Koji zaista ne postoji. Neki ljudi, kad ja razgovaram s njima, oni nama daju moralnu podršku, oni tako. Neki ljudi kažu, pa ne treba, šta će nam trubice i violinci, znate to. Kad je ukidana koncertna poslovnica u Sarajevu i pretvarano Sarajevo, što je za nas bila tragedija, onda je negdje na nekom forumu rečeno, nama ne trebaju trubice i violinci, ne treba nešto. Eto tako, i sad će ukinuti i to, pa će sastaviti kolegijum artistikum, Sarajevo Art, BKC,
da,
jednu instituciju radi štenje, a uopšte ne razumiju šta je koncertna poslovnica. Koncertna poslovnica u svakom gradu koji hoće biti metropola, a Sarajevo hoće biti metropola, mora postojati. Mora postojati muzički informativni centar.
Nažalost, profesore, mogli bismo pričati do još dobra sata, ali ja se iskreno nadam kako će uskoro doći vrijeme za jedan optimističniji završetak razgovora o vašoj akademiji. Ja vam ovom prilikom zahvaljujem i želim puno uspjeha.
Hvala vama, ja sam završio tekst koji mi ćemo izdavati, monografiju. Budimo optimisti, mijenjamo budućnost.
Apsolutno.
Evo, to je moje geslo dok sam ovdje na akademiji.
Neka tako bude.
Hvala vam.
Prijatno, prijatno je do slušanja, prijatno.
Živjeli.
Thank you.
sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Podgorice sa pričom koja je karakteristična za sve tranzicijske zemlje. Crnogorski internetski portali, naime, davno su prestali biti prostor za razmjenu mišljenja i konstruktivnu debatu, a postali poligon za sipanje uvreda i aktivnosti takozvanih stranačkih botova. Prvi put zabilježen je slučaj direktne prijetnje po nečiju fizičku bezbjednost, javlja Dimitrije Jovičević.
Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv 28-godišnjeg Luke Vukojevića zbog sumnje da je komentarom koji je 14. maja objavio na portalu Vijesti ugrozio sigurnost premijera Mila Đukanovića. Iako je komentar na portalu objavljen kao anoniman, policija je ubrzo utvrdila identitet autora koji je u petak večer priveden u Podgorički centar bezbjednosti. Nakon saslušanja u policiji i tužilaštvu, Vukojević je pušten ali osumnjičen za krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora. Srdan Kosović, administrator portala Vijesti, na kome se pojavila poruka prijetnje premijeru Đukanoviću, kaže da njihov model postavljanja komentara u realnom vremenu po uzoru na hrvatski regionalno popularni portal Indeks nije mogao da spriječi njegovo pojavljivanje.
Tako je došlo do tog slučaja, jel? Mi smo odmah reagovali nakon što je komentar primijećen i uklonili ga najbrže što je to moguće.
Prvi slučaj direktne prijetnje po nečiji fizički integritet iznova je pokrenuo polemiku o tome koliko su internet portali kod nas manje mjesto debate, argumentovane rasprave, a više izduvni ventil za frustracije, razmjenu uvreda, stranačko spinovanje preko takozvanih botova. Drugo važno pitanje je kako u tu vrstu društvene komunikacije uvesti više reda i spriječiti zloupotrebu slobode izražavanja i mišljenja. Prvi portal u Crnoj Gori PCNN uveo obavezu da se korisnik mora registrovati prije nego što objavi komentar, čime se lako utvrđuje njegov identitet. Jednog od osnivača tog portala, slobodnog novinara i medijskog analitičara Duška Vukovića, pitali smo koliko se takvo pravilo pokazalo opravdanim kao preventivna mjera, a koliko sužava prostor za širu debatu.
Tim obavezivanjem na neki način prevenira mogućnost da se kroz taj drugi komunikacioni kanal pošlje neka poruka koja može biti govor mržnje, koja može biti problematična na razne načine. Naravno, time se na neki način smanjuje broj onih koji će koristiti taj drugi komunikacioni kanal, ali se sprečava nešto što može biti jako, jako problematično.
Srdan Kosovi smatra da problem nije u nedovoljnim kadrovskim kapacitetima i ne misli da je rješenje u povećanju broja administratora, već vulgarizaciju cyber prostora vidi kao refleksiju zagađenja javnog diskursa koji dolazi od ozgo, od pripadnika same političke elite.
Da ja više vidim problem opšte stanje u društvu, opšte atmosfere nekažnjivosti za mnoge stvari, opšte slobode širenja mržnje, tako da ja mislim da je to pak problem koji dolazi od ozgo. Naravno, što se tiče regulacije samih komentara i samog internet medija, mislim da je nama potrebno mnogo bolja i preciznija zakonska regulacija kako bi se svi internet mediji morali da tumače taj zakon na jedinstven način ili naravno pitanje postojanja jedinstvenog samoregulatornog tijela koje čini mi se i dalje daleko, daleko od realnog ostvarivanja.
Duško Vuković ipak misli da je sve stvar pravila koje postavlja urednik portala, ukazavši na lošu praksu da se za mnoge teme otvara drugi komunikacioni kanal, to jest prostor za komentarisanje čitalaca.
Svaki ozbiljan online medij, bio portal, bio običan neki internet sajt i tako dalje, ako hoće da otvori taj drugi kanal, on mora imati jasnu predstavu o tome kakva je svrha toga i koju vrstu javne koristi on time na neki način omogućava. Ako on to samo čini da bi, ne znam, povećao gledanost, posjećenost i da bi na osnovu toga namakao veću reklamu, onda je to problematično.
Za profesorku književnosti Boženu Jelušić, koja je u dnevnom listu Vijesti obavljala funkciju ombudsmana, regulisati rad portala kako bi se spriječila svaka vrsta zloupotrebe nije nimalo jednostavno.
Najviše posjećeni portali treba da zaposle gotovo čitave armije administratora, pa da ni onda nemaju sasvim dovoljno uspjeha u sankcionisanju takvog govora mržnje. Znači, problem jeste na prostoru samoregulacije i profesionalnih standarda, što znači da i od medija zavisi kakvi će biti čitaoci i na koji način će oni komentarisati. I neriješenost, da kažem, financiranja na medijskoj sceni, činjenica da se mnogi mediji bore za dio svog kolača na tržištu, dok neki drugi mediji mogu da lako dobiju pomoć i opstaju bez toga, to dodatno zagađuje medijski prostor i slabi standarde zbog toga što ne postoji jednak odnos i jednaka podrška i javnom servisu i nezavisnim medijima u cilju očuvanja demokracije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Put Subotice na sjeveru Srbije, grada gdje je održan 12. međunarodni festival pozorišta za djecu. Ove godine nastupilo je 18 teatara iz 15 zemalja, a predstave su izvođene na više lokacija, računajući i gradski trg. Vesela Laloš.
Festival pored pozorišnih postavki donosi i druge sadržaje. Direktor i selektor festivala Slobodan Marković.
Za 7 dana koliko traje festival i trgovi i ulice donijeće veliku radost subotičkoj djeci. Tu su izložbe 100 godina, 100 lutaka mađarskog lutkarstva, izložba sjajnih fotografija Minje Subotek i vrijedno je pomenuti izložba studenata Fakulteta primijenjenih umjetnosti iz Beograda. Tu su gostovanja po okolni Subotice, ovaj gostovanje organizovaće u Bečaju, Novom Sadu, Beogradu, naučni forum i promocija knjiga.
Tradicionalno prvog dana festivala dodeljene su nagrade Mali princ za životno delo, a ovogodišnji dobitnici su Pančo Pančer, bugarski književnik i pozorišni pisac za decu, i Minja Subota, kantautor dečje muzike i autor kultne TV emisije Muzički tobogan.
To isto mnogo znači za sve one mlade stvaraoce, njima treba da bude podstrek šta znači stvarati za najmlađe, šta znači stvarati jedan kulturni kapital u toj oblasti.
A evo šta kažu mališani koji posećuju predstave ili pak i sami učestvuju u njima.
Moje ime je Teodora, volim da idem u pozorište, mi nastupaću u četvrtak i igram Crvenka picu.
Bianca.
I šta ti se najviše dopalo?
Pa sve.
Ja se zovem Filip, dečji festival je jako zanimljiv, ima puno deca, možete vi nešto probati, glasna muzika, uživate, da sve je zanimljivo, lepo, razigrano.
Ja se zovem Laurenta, dopade mi se mnogo.
Kad sam bila mala, balet sam igrala.
Na festivalu?
Da, i bila sam prva dok sam plesala i to mi se dopalo. Bilo je lepo.
Sofija Simić, voditelj dečje dramske radionice u Kulturnom umjetničkom društvu Mladost, kaže da je festival uzor za njene polaznike, ali i dobra pozorišna škola za svu decu.
Smatram da su te predstave od koristi decu iz vaspitnih momenata. Ima jako dobrih predstava iz koje deca mogu da nauče nešto i o ophođenju jedno s drugima, o načinu života u porodici, znači da su, mogu da kažem, edukativno karakter. Znači, jako je dobro kad krenu već u vrtiću da gledaju predstave i mislim da će ih to i održati kad budu i odrasli, da su deca oduševljena. Oni su puni impresija.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
I started a joke which started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me. Oh, no. And I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I only see that the joke was on me. Died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me, that the joke was on me.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa.
posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Na kraju emisije Nedjeljom ujutro, prema ustaljenom pravilu, dolazi nekoliko rečenica posvećenih sportu, našoj stalnoj nevolji, unatoč činjenici kako smo posljednjih nekoliko izdanja imali i optimističnih priča i nagovještaja. Ali kao da je na pomolu nova bruka koja bi, može biti daleko sežnije nego li sve do sadašnje, mogla uticati na i onako mizerni ugled našeg sporta i države cijele. Elem, neki dan se sa zasjedanja Skupštine Evropskog olimpijskog komiteta vratila delegacija koja je tamo imala referisati o pripremama za omladinski sportski festival, jednu malu olimpijadu koju, do sad se činilo uspješno, organizuju Sarajevo i istočno Sarajevo. Htjeli ne htjeli, domaćini su konačno morali priznati kako pripreme za ovu zahtjevnu operaciju ne idu željenim tokom. Ko ovlašno pritisne prstom čelo, odmah će mu svanuti šta se krije iza ove eufemistične sintagme, tako uobičajene za iskazivanje nemoći da se išta promijeni. Razlog vam valjda ne bi trebalo ni pominjati. Podrazumijeva se kako je u pitanju nedostatak sredstava i izostanak odgovarajuće podrške onoga što se zove vlast ili vlasti u Bosni i Hercegovini. I dalje obrazlaganje išlo bi uobičajenim tokom i već standardiziranim verbalnim repertoarom. Uglavnom, složena politička situacija u zemlji, manjak vremena i financijski manjak, da podsjetim na razloge koje je neki dan naveo predsjednik Nacionalnog olimpijskog komiteta Marijan Kvesić. Naravno, obećano je kako će najviši sportski organ u državi pripomoći koliko god je moguće, ali se bojim kako će ta pomoć, ukoliko se uopšte misli na financijsku, učas ispariti s obzirom na objektivne mogućnosti. Istina, mnogo više bi se moglo očekivati od vapaja, od hitnog alarma upućenog nadležnim ministarstvima, jednako onom na lokalnim, kantonalnim, entitetskim ili državnom nivou. Bez obzira što mi se čini kako su uši ovdašnjih moćnika začepljene voskom. Da nije tako, jedan od najblistavijih projekata ove države upravo je bila Olimpijada Evropske sportske omladine. Radilo se o dugo čekanoj obnovi nekih olimpijskih objekata, njihovom oživljavanju i vraćanju u funkciju, o obnovi olimpijskog duha i tradicije nekad jedinstvenog grada i na kraju, ali ne po značaju na kraju, o preskakanju granice koja je onomadni grad raspolutila. Sve su ovo argumenti s kojima su računali ne isključivo dvije administracije koje se uhvatile u koštac, nego i politički prevaranti koji su, kad god im se činilo kako je to sve u funkciji samopromocije, pred strancima potezali kao asa iz rukava. Sad, kad je došlo 5 do 12, niko nema ni novac ni volju da ga potraži. Olimpijski komitet pak, pomalo zbog vlastite nemoći, pomalo zbog stida, jer uvijek se usteže da prijavi fijasko, premda bi zbog vlastitog ugleda morali to što prije uraditi.
Lay me down on the ground, my fingers in my ears.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budovko Bratić.